4. Նույն այն ժամին, երբ մաեստրոն տեղավորվում էր հյուրանոցի իր սենյակում, Իտալոն անթիվ անգամ համարյա վազքով, լայնքով ու երկայնքով կտրում էր պիացցան. Մեկ պրոկուրացիայի տան մոտ, մեկ գրադարանի, մեկ վերում դոժերի պալատի, մեկ էլ վարում տաճարի մոտ, շարունակ դիտակետ հաստատելով, շարունակ էլ լքելով այն, նա սպասում էր իր կուրքին. Վերջապես նա տեսավ Աշենսիոնեի կողմից մոտեցող վարպետի փոքրիկ նրբին կերպարանքը. Վագները գալիս էր մի պարոնի հետ, որը նրանից ավելի բարձրահասակ չէր. Նրբիրան, սև մորուսավոր, ներս ընկած այտերով ու չափազանց բարակ սրածայր քթով այս օտարականը գիտնական կաբալիստ Հրեայի տպավորություն էր թողնում. Նրա վրայից անձնականի նույն լիակատար անհետացումն էր նկատվում, ինչ որ բոլոր մյուս մարդկանց Վագների հետ շփվելիս. Մեծ մարդը խոսում էր անդադար, ձեռքերը իրեն հատուկ ձևով ուժգին թափահարելով. Մյուսը ականջ է խոնարել էր նրա կողմը, և զմայլված ժպիտով հայացքը գետնին էր հառել, կարծես հրաշալի մի հեքիաթ էր տեսնում այնտեղ. Երբ Վագների խոսքի մեջ մի կարճ դադար էր տեղի ունենում, և նա միայն ձևականորեն կարծես կոչ էր անում պատասխանելու, օտարականի շուրթերին բարի մունջ շունչն էր խաղում, որին ակնածանքն արգելում էր հնչեղ բար դառնալու. Կարիք կա խոսելու, եթե ամեն բան արդեն լուծված է իսպառ. Թերևս միայն իրավահավասարության պատրանք ստեղծելու համար պարոնը երկու անգամ փորձեց առարկության խոսք ասել, սակայն նախադասության հենց առաջին կեսին կտրվեց ձայնը, որովհետև Վագները նորից վերսկսեց իր խոսքը. Նա խոսում էր հուզված, մտախռով, փուտկոտ, ինչպես մի մարդ, որը երկարատև խոսակցություն պետք է վարի, իսկ ժամանակը սուղ է. Խոսակցության առարկան պետք է որ շատ մոտ լիներ վարպետի սրտին, քանի որ նրա դեմքի արտահայտությունը գնալով ավելի անհամբեր, նույնիսկ տառապալից էր դառնում. Օտարականը ոչ թե որովհետև նրան հանդիմանություններ էին ուղղվում, այլ որովհետև ինքն էլ հալածանքի չյատ էր տառապել կյանքում, մի տեսակ կծկվել էր ու թափանցիկ դարձել. Այս փխրուն ուսերի համար դա շատ ծանր էր. Գնալով ավելի էր բարձրանում Ռիխարդ Վագների ձայնը. Նա տանջալից թափահարում էր գլուխը, կարծես կրետ էր տզում շուրջը, ոտքը գետնին էր դոփում, թեև մորուսավորը ոչ միայն ամենաչնչին չափով չէր հակաճառում նրան, այլ հիմա նույնիսկ փակել էր աչքերը. Սակայն վարպետին թերևս գրգռում էր հենց այս թուլությունը, այս անհաջո հեղ-հեղուկ փափկամտությունը, որովհետև այժմ նա բռունցք էր սեղմել արդեն լիովին անշնչացած մարդու դեմ. Սակայն նա հանկարծ գլուխը ետ գցեց, ինչպես որսորդի ներկայությունը զգացող կենդանին. Աչքերը չռվեցին, կարծես շատ հեռվից կանչ լսեց, և առանց ուղեկցին նայելու, ուժասպառ առաջ գնալու և իրեն մենակ թողնելու նշան արեց նրան. Սա իսկույն լսեց. Սրբազան երկյուղացությամբ ետ անգամ չնայեց, և անկայուն երերուն քայլերով շարունակեց ճամփան. Վագների դեմքը սակայն սոսկալի այլայլվեց. Նա գունատվեց. Շունչը սկսեց կտրվել. Ձախ ձեռքը դեպի սիրտը ձգվեց, ու կարծես սեղմելով այն, կծկվեց. Իտալոն տեսավ, թե ինչպես այս դեպի վեր ուղված հրաշալի, անանց պատանեկությամբ լի դեմքը հանկարծ ծերունական խեղճ ու մարդկայնորեն դժբախտ դարձավ. Չափազանց ծանր, մետաքսանման, ծփացող մազերով գլուխը օրորվեց գորշ մթնշաղի ու քամու տակ. Սրտի այս կծկումը, մեկն այն անվնաս ու թեթև նոպաներից, որ Վագները հաղթահարում էր արագ, 50 վայրկյան էլ չտևեց. Վարպետը խոր արտաշնչեց, ուժերը հավաքեց և մոտ կանչեց պարոնին, որը դեռ այնքան էլ չէր հեռացել. Նորից սկսվեց խոսակցությունը, որ այժմ սակայն ազատ էր, զվարթ, և բազմիցս ընդհատվում էր ծիծաղով։ Օտարականը բոլորովին փոխվեց։ Նա ըստ երևույթին արդեն առանց նախկին երկյուղածության, տհաճ կռավելով, սրամիտ ու կարճ խոսքեր էր ասում։ Այսպես նրանք երկուսով մտան պրոկուրացիայի տանսյունազարդուղին։ Իտալոն ի վիճակի չէր նրանց հետևելու։ Այս մարդու հանկարծահաստուլությունը, վախեցնող տառապանքը, երկրային թշվառությունը, որը մի աստվածություն էր նրա համար, մինչև հոգու խորքը ցնցել էին նրան։ Մի զգացմունք, որ մինչև օրս օտար էր սիրուն, մեծամիտ ու երես առած տղային, թրթռում էր նրա բոլոր ճղերում։ Խղճահարություն մահվան դատապարտված էակների, Վագների, Բիանկայի նկատմամբ։ Չկարողանալով տիրապետել իրեն, Իտալոն սլացավ Բիանկայի մոտ։ Ճանապարհին նա հեկեկում էր, բղավում, աղոթում, խոստում տալիս ու երդվում։ Բիանկան նստած էր փոքրիկ սեղանի մոտ։ Իտալոին թվաց, թե նա մի կողմ դրեց ձեռքի աշխատանքը։ Նրա հագին շատ մուգ զգեստ կար, և մազերն էլ ձուլվում էին սենյակի խավարին, այնպես որ միայն գունատ ու հռոմեական թախծով լի դեմքն էր երևում մթնում։ Բոլորովին օտար մի խոր լրջություն կար այդ դեմքին, ու թեև հազարավոր հանդիմանություններով, հույսերով, ատելությամբ, հուսահատությամբ, սպանության մտադրություններով, ներելով և մշտապես տառապանքով շարունակ սպասում էր նրան, այժմ երբ նա սպասելի եկել էր, Բիանկան հազիվ ժպտաց։ Ծանր վերք ստացածի պես Իտալոն փլվեց նրա առաջ, և առանց նրան դիպչելու, կյանքում առաջին անգամ արտասվեց ոչ իր համար։ Բիանկան ոչ մի շարժում չարեց, չբռնեց նրա ձեռքը, չշոշափեց մազերը։ Հղի կնոջ հմայիչ վեհությամբ, որը միայն հասուն հոգիներին է տեսանելի, նա նստել էր ու հանգիստ դիտում էր արտասվողին։ Հետո հասկանալով ու չհասկանալով այդ արտասուքը, միայն ասաց. «Հիմա զգում ես դա»։ Մի քանի րոպեից ներս մտավ կարվանյուն։ Սիրահարները հազիվ հասցրին իրենց տիրապետել։ Բժիշկը նորից չկարողացավ հասկանալ այդ անորոշ, տհաճ զգացումը։ Նա սևեռուն նայեց Իտալոյին։ Ինքնագոհ դեմքերը ազդում էին նրա ջղերի վրա։ Եվ այնուամենայնիվ նա շնորհակալ էր այս պճնամոլին, ինչպիսին համարում էր նրան, որ սա զբաղեցնում է միայնակ մնացած Բիանկային։ Մտքում հանկարծակի առկայծող կասկածը նա բարդ եսասիրությամբ իսկույն վանում էր գիտակցությունից։ Միանգամայն ուժասպառ Իտալոն լուռ էր, և մերժելով ընտրելու հրավերը շուտով գնաց։ Արդյոք ճիշտ չէ, որ Աստված, քանի դեռ մենք թեթևամտաբար գնում ենք կյանքին ընդառաջ, ինքն էլ թեթևամտաբար խնայում է մեզ։ Սակայն բավական է, որ առաջին ծանր նախազգացումը տիրի մարդուն, անողոքաբար գործի է դնում իր կարգ ու կանոնը։